Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայկական ժամանակի թղթակից Անի Գևորգյանը երրորդ ազատությունից հետո այսօր ազատ արձակվեց, իշխանությունները այդուամենայնիվ նրան մեղադրանք են ներկայացրել ոստիկանի հանդեպ բռնություն գործադրելու համար։ Թուրք-իսրայելական հարաբերությունները այլևս երբեք նախկինի պես չեն լինի, հայտարարում է Թուրքիայի նախագահ Վարչապետ Էրդողանը, կեսգիշերին ծափողջուններով է դիմավորում Գազայի հատվածում շաբաթվա սկզբին ձերբակալված թուրք ակտիվիստներին։ 2010 գյուղատնտեսության համար ամենավատն էր վերջին 15 տարիների մեջ, հայտարարում են Հայաստանի գյուղացիական կազմակերպությունները։ Ագրարագյուղացիական միության նախագահն այս հարցում մեղադրում է նաև գյուղնախարարությանը։ Կանդրադառնանք նաև այս ագրավիրադարձությունների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը այսօր դրական եզրակացություն չի տվել ժառանգություն խմբակցության պատգամավորների հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագծին։ Նյու Յորքում գործող լրագրողների պաշտպանության կոմիտե հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորգյանի ձերբակալության կապակցությամբ։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը, որը մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի անդամ կազմակերպությունն է Հայաստանում, մտահոգված է ոստիկանության, մարդու իրավունքների խախտումներով զուգորդված գործողություններով և պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել Իսրայելին հնարավորինս արագ մանրամասն հաշվետվություն ներկայացնել երկու շաբթի օրը Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն փոխադրող նավերի վրա կատարված հարձակման վերաբերյալ։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդը բանաձև է ընդունել միջազգային անկախ հետաքննություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Գազայի հատված օգնություն տեղափոխող նավերի վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով զոհվածներից 8-ը թուրք են, մեկը ծագումով թուրք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի։ Զոհվածների մարմինները Ստամբուլ են տեղափոխվել այսօր առավոտյան։ Թուրք-իսրայելյան կապերը էլ երբեք առաջվանը չեն լինի, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Դա այնպիսի հարց չէ, որը կարելի լինի մոռանալ կամ քողարկել, Ֆրանս Պրեսին ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է մայիսի 30-ին անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Իշխող ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը ավելի քան 65% քվե է ստացել։ Թբիլիսիի քաղաքապետ է ընտրվել Գիգի Ուգուլավան։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ներում է շնորել ընդդիմության 81 աղջիկների, ովքեր մեղադրվում են 2009 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար։ Ներումը շնորվել է Մոհամեդ Մարկարեի դստեր ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Իրաքի քրդական տարածքային վարչակազմի ղեկավար Մասուդ Բարզանին այսօր Անկարայում բանակցում է Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ։ Օրակարգում քրդական աշխատավորական կուսակցության ՊԿԿ-ի մարտական գործողություններին դիմագրավելու խնդիրն է։ ՊԿԿ-ի հենակետերը հիմնականում տեղակայված են Իրաքի հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ տարածքում։ Մայիսի 31-ին ՊԿԿ-ի մարտական ջոկատմի թուրքական նավ է հրթիռակոծել Իսքենդերունի նավահանգստում։ Զոհվել է 6 թուրք նավաստի, ևս մի քանիսը վիրավորվել է։ Ուկրաինայի խորհրդարանը քվեարկությամբ վերահաստատել է դաշինքներին չմիանալու կարգավիճակը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ներկայացրած այս օրինագիծը հետագայում կանխելու է երկրի հնարավոր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կամ որևէ այլ ռազմական դաշինքին։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը ասել է, թե Զինյալ գրոհայինները ահաբեկչական գործողություններ են ծրագրում 2014 թվականին Սոչիում կայանալիք ձմեռային Օլիմպիադայի օրերին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Շուրջ 1 ժամ առաջ ոստիկանությունը ազատ արձակեց 3 օր առաջ ձերբակալված հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորքյանին և նրա եղբորը Սարգիս Գևորքյանին։ Վերջիններիս այդուամենայնիվ մեղադրանքի առաջադրվել իշխանության ներկայացուցիչի ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրությունը հանրապետությունից չբացակայելու մասին։ Այդ մասին ռեպորտաժը այժմ պատրաստվում է կներկայացնենք րոպեներ անց, ինչպես նաև ուղիղ կապ կհաստատենք Սարյանի արձանի մոտակայքում գտնվող իմ գործընկերոջ Իրինա Հովանիսյանի հետ այժմ օրվա մյուս իրադարձությունների մասին։ Այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի և Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ բողոքից են անցկացրել Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի ուսուցիչները։ Բողոքն ուղղված է այս կառույցներին, քանի որ հենց ՄԱԿ-ի կամավորներն են առաջին անգամ բարձրաձայնել դպրոցում տիրող անառողջ մթնոլորտի ապօրինությունների և այժմ արդեն դատապարտված ուսուցիչներից մեկի կողմից կատարվող սեռական ոտնցուկությունների մասին։ Իսկ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն այդ կամավորներից մեկին, ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանին, շնորհել էր խիզախ կին մրցանակը։ Կրթության նախարարությունը խոստանում է ներքին քննություն անցկացնել օրանդակ դպրոց ում իջդեր մանկավարժները պահանջում են հանգիստ թողնել իրենց և վերադարձնել պաշտոնանկարված տնօրենին, պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ձեր զրպարտանքներով մի պղտորեք մեր առօրյան, որ երեխաներին կրկին մի որփացրեք, ձեր կեղտոտ ձեռքը հեռու պահեք թիվ 11 օժանդակ դպրոցից։ Մարիամ Սուխուդյանի արարքը միայն անբարո մոտեցում էր թերի երեխաներին։ Այսպիսի բովանդակության պաստառներով այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առջև բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի ուսուցչական անձնակազմի ներկայացուցիչներն ու մի քանի նախկին սաներ։ Նրանք պահանջում են դադարեցնել դպրոցի հասցեին շարունակ հնչող խոսակցությունները, դրանք որակելով վարկաբեկող ստահոտ լուրեր։ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակ դպրոցի անձնակազմին բերել էր այն, որ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը մի խումբ երիտասարդների հետ ՄԱԿ-ի 10 լավագույն դպրոցներ ծրագրի շրջանակներում էր մտել դպրոց և բարձրաձայնել դպրոցում առկա արատավոր երևույթների մասին, այդ թվում սեռական ոտնձգություններ սաների նկատմամբ, թեր սնում, դպրոցում առողջ երեխաների առկայություն, հակասանիտարական վիճակ, չարաշահումներ։ Դպրոցի փոխտնօրեն տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դոնարա Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում հավաստիացրեց, թե այդ լուրերը անհիմն են։
Դրանք արդեն լրիվ անհիմն են, բազմիցս այս 2 տարվա ընթացքում ստուգումներ են եղել և այդ ստուգումները պարզել ու ապացուցել են, որ դրանք չկան։ Կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որ հանգիստ թողնեն կոլեկտիվին և թողնեն, որ նա շարունակի աշխատել։
Պարզից էլ պարզ էր, որ տնօրենի հեռացումից հետո տնօրենա բարեկամային կլանը պետք է նման ռեակցիա տար, աշխատանք կորցնելու խնդիր ունեն, այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց Մարիամ Սուխուդյանը։
Իր կլանի սովորական բնական ռեակցիան է, որ բողոքեն, իրանց ձայնը արտահայտեն, բոլորը պարզ սարսափած են, որտեղ գնալով բացվում է այս պատմությունը։
Շուրջ 2 տարի իրենց դպրոցի շուրջ ծավալվող դեպքերին դատավարությանը հրապարակային արձագանք չտված անձնակազմի անդամները պնդում են, թե մինչև հիմա էլ վստահ չեն, արդյոք նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը իսկապես մեղավոր է, թե նրան ստիպել են ընդունել մեղքը, իսկ եթե անգամ մեղավոր է եղել, ապա նրա գործողություններից անտեղյակ է եղել ուսուցիչների խոսքով ազնվագույն տնօրենը։
Ավակյանի մասին ինչի խոսքը, բացեցին մեր տնօրենին, թող տնօրենին հանգիստ թողնեն, մեղք այդ մարդը։
Կարող է չեղել, կարող է այդ մարդուն ինչ որ ձևով են ստիպել են, որ վերցրել այդ վրա հարցական մնաց։
Ավակյանի այդ արարքը մեծ Ավակյանը կրթության և գիտության նախարարության կողմից ուղեգրով ուղարկված էր դպրոց, որպես շատ լավ մասնագետ, որպես լավ մանկավարժ, տնօրենը այդտեղ ոնց կարող էր 100% համոզված լինել, որտեղ է դա այդ մեղքի բաժինը։ Ի վերջո, ով է Մարիամ Սուխուդյանը, որ այդքան ինքը իրեն իրավում է վերապահում։
Մարիամ Սուխուդյանի համար պարզ չէ, թե դատարանի Վճռի և Աշոտյանի հրամանի հետ չհամակերպող անձնակազմը ինչու է բողոքի ակցիա կազմակերպում իր դեմ։
Եթե Ավակյանի դատավճռի հետ նրանք համաձայն չեն, թող բողոքարկեն դատարան, եթե որոշման հետ համաձայն չեն, որ տնօրենին հեռացրել են ինչ-ինչ պատճառներով, թող գնան բողոքեն կրթության նախարարության դիմաց Աշոտյանի, ինչ կապ ունի սա Մարիամը կամ կամավորները։
Բողոքի ակցիայի հիմնական կազմակերպիչներից մեկը դպրոցում որպես հոգեբան աշխատող Աննա Ենգիբարյանը, ով հեռացված տնօրենի Մերուժան Ենգիբարյանի դուստրն է, պնդում է, թե կամավորների դպրոց մտնելու միակ նպատակը եղել է տնօրենին պաշտոնից հեռացնել։ ծրագրերը։
Իրանք մտան դպրոց ծրագիր իրականացնելու, բայց իրանք միակ ծրագիրը այդ ամբողջ կոլեկտիվը այդ տնօրենին է տեղից հեռացնելու։ Տեղի խնդիրեր, աթոռի խնդիրեր, թող բացահայտ ասեն։
Ի պատասխան ակցիայի մասնակիցների բարբերաբար հնչեցրած հարցադրմանը, թե ով է կանգնած Մարամ Սուխուդյանի հետևում, երիտասարդ ակտիվիստն ասում է.
Այդ նույն հարցը ես կուզենայի տալ նրանց, որտեվ էս երկու տարվա էս պայքարը, էս անհիմն մեղադրանքները, էս հանցագործների ցուցակը, որ գնալով ավելանում է, այդ շատ ինձ հուզում է եւ մեր խմբին, որ կուզենայինք իմանալ էլ ով է սատարում աջակցում այդ դպրոցի այդ փակ նեղացամաքարքին։ Ինչ վերաբերում է Մարիամին, կարող եմ ասեմ, ողջ հասարակությունը, ողջ առողջ հասարակությունն է կանգնած Մարիամի հետևում, ով պայքարելու է, որպեսզի այդ փտածը համակարգը առողջացնի, մաքրի։
Ակցիայի մասնակիցների բողոքն այսօր լսեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հանրային կապերի պատասխանատու Հովհանես Սարաջյանը եւ քիչ անց հայտնեց, որ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Դաֆինե Գերչևան պատրաստակամություն է հայտնել հաջորդ շաբաթ այցելել հատուկ դպրոց։ Դպրոցի ուսուցիչները այնուհետ իրենց բողոք դիմումին մի օրինակ էլ հանձնեցին Հայաստանում ամերիկյան դեսպանություն։ Մարիամ Սուխուդյանը շարունակում է պնդել, թե պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն այս պատմության բոլոր մեղավորները եւ այս դպրոցի օրինակը նախադեպ պետք է դառնա մյուս հատուկ դպրոցների համար։
Հաջորդը դու ես, այս կարգախոսն էլի, այս պայքարի մեջ ոչ միայն հերացումով, այլ քրեական պատասխանատվությամբ պետք է ենթարկվի բոլոր նրանք, ովքեր նպաստել են այս երեխեքի ճակատագրերի բեկմանը եւ բոլոր նրանք, ովքեր լռել են ու իմացել են դրա մասին։ Իսկ այսօր բողոքողները, ճչեր արցակողները միայն դրանով ցույց են տալի, որ այո, մենք ինքներս մասնակից ենք եղել այդ հանցագործությունների։ Այսինքն ոնց որ դոմինոյի նման իրանք իրանց հետևից սենց գցեն իրանք, բոլոր կարտերը բացում են իրանք, քարկապը գնալով բացվում է։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մեր խոստացած ռեպորտաժին, ինչպես արդեն նշեցի, շուրջ 1 ժամ առաջ ոստիկանությունը ազատ է արձակել 3 օր առաջ ձերբակալված հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Անի Գևորքյանին եւ նրա եղբորը Սարգիս Գևորքյանին։ Վերջիններիս այդ ամենին մեղադրանքի առաջադրվել իշխանության ներկայացուցչի ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրությունը հանրապետությունից չբացակայելու մասին։ Միջդեռ նույն օրը ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջյանի խափանման միջոց ընտրելու հարցը այս պահին էլ շարունակում է քննել դատարանում։ Հիշեցնենք, երեք երիտասարդները բերման են ենթարկվել շաբաթվա սկզբին Ազատության հրապարակի շրջակայքից, որտեղ ոստիկանները արդեն 4-րդ օրն է արգելում են ընդդիմադիրներին ողոգի ցույց անցկացնել։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
1 ժամ առաջ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ձերբակալվածներին պահելու վայրից ազատ արձակվեցին հայկական ժամանակօրաթերթի թղթակից Անի Գևորքյանը եւ նրա եղբայր Սարգիս Գևորքյանը։
Անի ջան, լավ է։
Շատ։
Անի եւ Սարգիս Գևորքյաններին առաջադրվել է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանք։ Իբրև խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Երրորդ ձերբակալվածի Դավիթ Քիրամիջյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հարցը այս պահին քննարկվում է կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում։ Նրանց պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը տեղեկացրեց։
Այդ Անի Գևորքյանին եւ Սարգիս Գևորքյանին մեղադրանք է առաջադրվել 316 հոդվածի առաջին մասով այսօրվա դրությամբ։ Դավիթ Քիրամիջյանին մեղադրանք են առաջադրել 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասով՝ խուլիգանություն։ Դե այս պահին խափան միջոցը Անի եւ Սարգիսի նկատմամբ ընտրված է ստորագրություն չհեռանալու մասին, իսկ հենց այս պահին կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների վարչական շրջանների դատարանում հենց հիմա քննարկվում է Դավիթի խափան միջոցի հարցը, կալանք ընտրելու հարցը։
Անի Գևորքյանին հարցրինք, թե ինչպես է վերաբերվում իրեն մեղադրանք առաջադրելու հանգամանքին։
Ես դա ապօրինի մեղադրանք եմ համարում, որևէ հանցագործություն ես չեմ արել, որը քրեորեն պատժելի էր եւ ինչի համար ինձ կարելի էր ազատազրկել։
Անին պատմեց, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել իր հետ նախքան բերման ենթարկելը։
Ոստիկանները ամբողջ ընթացքում ակցիայի իմ դեմ բազմաթիվ բռնություններ են գործադրել, թե ոտքով հարվածել, թե ձեռքով հարվածել։ Ես ընկել եմ, հետո էլ ոտքերիս վրա սկսել են քայլել դեպի Սարգիսը, Սարգիսին են բռնության ենթարկել, հարվածներ են հասցրել։
Իդեպ, երբ դեռ Անի Գևորքյան իր եղբոր հետ ազատ չէր արձակվել ձերբակալվածների պահման վայրից, ոստիկանությունը իր պաշտոնական կայքում տեղադրեց տեսահոլովակ մեկնաբանությամբ։
Մի խումբ մարդիկ որոշել են մարդու իրավունքների պաշտպանության լոզունգներով մտնել երկրի մտահոգ քաղաքացու կեղծկերպարի մեջ։ Պարզունակ սա դրանք է, որն իրականացնում են արհամարելով ոստիկանների նախազգուշացումներն ու սթափության կոչերը։
Անի Գևորքյանին հարցրինք, դիտել է տեսահոլովակը եւ ինչ կարող է ասել այդ առնչությամբ։
Վերաբերում է տեսահոլովակը Արագին ստանոտ չեմ, թե ինչի մասին է խոսքը, տեղյակ չեմ ինչը։ Պնդում եմ, որ իմ կողմից որևէ հանցագործություն չի կատարվել։
Անի Գևորքյանի պաշտպան Երևան Վարոսյանը Ազատություն ռադիոկանին ներկայացրեց իր մեկնաբանությունը ոստիկանության տեսահոլովակի առնչությամբ։
Խնդիրը հետևյալն է. Այն ինչ տեղի է ունեցել Ազատության հրապարակի շրջակայքում ամսի 29-ից մինչև 31-ը և տեղի է ունենում մինչև օրս, դա ակնհայտ ապօրինություն է։ Ոստիկանների բոլոր գործողությունները որևէ օրենքի մեջ չեն տեղավորվում, ապօրինեն սկզբից մինչև վերջ, և ցանկացած բան, ինչը տեղի կունենար նրանց նկատմամբ այդ ընթացքում, չի կարող որակվել 316-րդ հոդվածով։ 316-րդ հոդվածով կարող է որակվել ոստիկանի նկատմամբ կիրառված բռնությունը, որը կիրառվել է ոստիկանի կողմից իր օրինական պարտականությունները կատարելու ընթացքում։ Իսկ եթե ոստիկանը օրենք է խախտում 316 հոդվածի դաշտից, արդեն դուրս են գտնվում, եւ ինչ ասես, կարող ամդեղ արդեն տեղի ունենա, եթե ոստիկանը գնում է այդ քայլին։ Եթե որոշում են, որ Ազատության հրապարակը այս մարդու համար թույլատրելի է, այս մարդու համար թույլատրելի չէ, ես չգիտեմ, արդեն մենք ուրենք ասել։
Տերագրողն ասաց, որ անազատության մեջ գտնվելու ժամանակ հոդվածներ է գրել եւ շարունակելու է իր աշխատանքը։
Այո,
քնես դեպքից հետո։
Չէ, որևէ խնդիր չկա։ Պատրաստվում եմ հենց վաղվանից լուսաբանել, եթե որևէ ակցիա լինի, նույնիսկ այսօր։
Զրուցեցինք նաեւ Սարգիս Գևորքյանի հետ։
Հենց այսօրվանից կամ վաղվանից մասնակցել եմ բոլոր ակցիաներին, երիտասարդների հետ կազմակերպենք ակցիաներ Դավիթի համար։ Չգիտեմ կարանավորել են թե չէ արդեն, բայց կոնկրետ իմ գործողությունները ոչնչով չեն տարբերվելու նախկինից, այսինքն այն հույսը, որ կարանսրանով մեր վրա ազդեմ, չարդարացավ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ երկու տարի շարունակված դադարից հետո ընդդիմությունը մեկ շաբաթ է փորձում այստեղ բողոքի ցույց անցկացնել։ Եթե մինչ այդ նրանց խոչընդոտում էին շինարարական աշխատանքները, ապա այժմ արդեն վերաբացված հրապարակում արգելապատնաշ են կազմում իրավապահները։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն ընդդիմությունը հասարակական կարգ է խախտում և փորձում սադրել ոստիկանությանը։ Ազատության հրապարակ վերադառնալու հայ ազգային կոնգրեսի այսօրվա փորձերին հետևում է Իրինե Հովանեսյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Իրինե, լսում ես?
Այո, հեղինե։
Ինչ սցենարով են զարգանում իրադարձություններն այսօր?
Հեղինե, հենց նոր, բառացիորեն ժոպեներ առաջ, ընդդիմադիր Վարդգես Գասպարին եկավ Ազատության հրապարակ, այս պահին նա նստած է գետնին Հովանես Խվանյանի արձանի մոտ, ասեմ, որ շրջապատում կան հատուկ են ոստիկաններ, որոնք ոչ մոտեցան, ոչ էլ հարցրեցին, թե ինչու են նա նստել։ Ձերքի պաստարի բովանդակությունն է բողոք ընդեմ մարդու իրավունքների ոտնահարման։ Գասպարին պահանջում է կատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռի պահանջը և ԱՄԵԿ Plus-ի հեռարձակման իրավունքը վերականգնել։ Միաժամանակ հեղին է ասեմ, որ այս պահին Մատիոս Սարյանի արձանի մոտ հավաքված է 5 տասնյակից ավելի մարդ, որոնք սպասում են հայկական ժամանակ ուրացերթի լրագրող Անի Գևորքյանին և նրա եղբորը Սարգիս Գևորքյանին, որոնք քիչ առաջ են ազատ արձակվել։ Դեռևս հայտնի չէ, այսօր այստեղ հավաքվածները կշարժվեն Ազատության հրապարակ, թե ոչ, ամենայն դեպս ոստիկանները հսկում են հրապարակի այդ մուտքը, թեև Գասպարին հաջողվեց ներս մտնել։ Ոստիկանները շղթած չեն կազմել հրապարակի շուրջը, բայց մեկ տասնյակից ավելի ոստիկանական մեքենաներ տեղակայված են Մաշտոցի փողոցից Ազատության հրապարակ տանող հատվածում, խումբ-խումբ հավաքված են, ոմանք նստարաններին են նստած Ազատության հրապարակի դիմացի։ Այստեղ է նաև փող ոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը, նա հստակ չպատասխանեց իմ այն հարցին, թե արդյոք այսօր էլ թույլ չեն տալու արձանի մոտ հավաքված մարդկանց մուտքը Ազատության հրապարակ։ Հեղինե, Սարյանի արձանի մոտ են նաև հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության ատենապետուհի Լյուդմիլա Սարգսյանին էլ այնտեղ տեսանք։ Լևոն Դեր-Պետրոսյանի մամուլի քարտուղար Արման Մուսինյանը մեզ հետ զրույցում ակնհայտ ապօրինություն որակեց 3 երիտասարդներին մեղադրանք առաջադրելը, անկախ այն բանից, նրանց նկատմամբ ինչ խափանման միջոց է ընտրվում։ Հայոց ամազգային շարժումից Արամ Մանուկյանն էլ ասաց, թե չի հասկանում իշխանությունների տրամաբանությունը, բայց երիտասարդներին հետապնդելը վախկոտություն է համարում։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ ռեկորդ որակեց 22-ամյա աղջկան քրիորեն հետապնդելը, նշելով, որ մինչև հիմա հալածանքները համենայն դեպս կանանց վրա չէին տարածել։ Լևոն Զրաբյանին իրեն հարցրեցինք, թե ինչպես է մեկնաբանում ոստիկանության կայքում ձերակայված այն տեսանյութը, որտեղ հստակ երևում է, թե ինչպես Հանի Գևորգյանը ոստիկանի գլխից ոստիկանական գլխարկը ձեռքով հրում և ներքև գցում։ Զրաբյանը պատասխանեց, որ ինքը չի տեսել տեսանյութը, բայց եթե անգամ նման բան կա, ապա ոչ մի երկրում, բացի Միանմարի Աֆղանստանի նման երկրներից, նման բանի համար մարդուն համենայն դեպս չեն ձերբակալում և չեն կալանավորում։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, ենք ուղիղ կապ էինք հաստատել Նինա Հովանեսյանի հետ, նա այժմ գտնվում է Մայրաքաղաքի կենտրոնում Ազատության հրապարակի հարող տարածքում, որտեղ ընդդիմադիրները վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն 4-րդ անգամ փորձում են բողոքի ցույց անցկացնել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Միջազգային կառույցները եւ տեղական կազմակերպությունները շարունակում են քննադատել հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում իշխանությունների նախաձեռնած փոփոխությունները։ Ներկա տեսքով ընդունվելու դեպքում այդ օրենքը չի երաշխավորի բազմակարծությունը հեռարձակման ոլորտում, երեկ հայտարարեց ԵՀԿ մամուլի հարցերով ներկայացիչ Դունյա Միատովիչը։ Խոսքի ազատության ապահովումը հեռարձակման ոլորտում հատկապես կարևոր է 2012 և 13 թվականին նախատեսված ընտրությունների լույսի ներքո իր հերթին երեկ ընդգծեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Հայտարարությունը տարածել նաև ընդդիմությունը պնդելով, որ թվայնացման պատերվակով կատարվող փոփոխությունները միայն մեկ նպատակ են հետապնդում՝ արգելել 2002-ից եթերազրկված ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության վերաբացումը։ Թե ինչպես են այդ քննադատություններին արձագանքում օրինագծի հեղինակներն ու պատգամավորները, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Սերիցյանն այսօր ներկայացրել է Հայաստանում թվայնացման գործընթացն ապահովելուն միտված օրինագծի լրամշակված տարբերակը, որում ներառված են նաև ԵՀԿ ԶԼՄ-ների ազատության ներկայացուցիչ գրասենյակի առաջարկությունների մի մասը։ ԵՀԿ ԶԼՄ-ների ազատության ներկայացուցիչ գրասենյակը օրերս ներկայացրել էր ծավալուն վերլուծությունը, դիտողություններն ու առաջարկությունները առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունված օրինագծի վերաբերյալ։ Ներկայացվել էր 10-ից ավելի առաջարկություն, որոնց 80%-ը ներառվել են նոր օրինագծում, տեղեկացրեց միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ Ավետիս Բերբերյանը։
80%-ով բավարարվել է ԵՀԿ փորձագետական խմբի դիտողությունները։
ԵՀԿ փորձագետը վերլուծության մեջ նշում էր, որ նոր օրինագծով հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի վրայից փաստորեն հանվում են մի շարք կարևոր պարտավորություններ, որոնք նախատեսված են ներկայիս գործող օրենսդրությամբ։ Հանձնաժողովի վրայից հանվել է տարին մեկ անգամ հաճախականությունների ցանկը հրապարակելու և բազմակարծությունը խթանելու պարտավորությունը։ Ավետիս Բերբերյանն ասում է, այդ կետերը տեղ են գտել օրինագծի լրամշակված տարբերակում։
Օրենքի նախագծում հորդորվել է պահպանել հեռուստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի տարին առնվազն մեկ անգամ հաճախությունների ցանկը հրապարակելու պարտավորությունը, որը արդեն օրենքում ամրագրված է։ Նաև հեռարձակման լիցենզիաների մրցույթային պայմաններում ավելացրել է բազմակարծությունը խթանելու կարողությունը։
ԵՀԿ փորձագետը նաև մտահոգություն էր հայտնել, որ նոր օրինագծով հրահա պարտավոր չէ հեռարձակման լիցենզիա տրամադրելու մերժման դեպքում հիմնավորել իր մերժումը, և առաջարկել էր այդ կետը ևս անպայմանորեն ներառել օրինագծում, ինչը սակայն չի արվել։
Լրամշակում դրա մասին որևէ բան ասված չի, քանի որ միջազգային փորձի ուրեմն ՀՌՀ-ն չի մերժում, նա ընտրում է։ Այդ դա է պատճառը, որ մեր համար անհասկանալի է, թե ինչը պետք է հիմնավորի, եթե ընտրելու է լավագույն։
ԵՀԿ մտահոգություններից մեկն էլ վերաբերում էր նրան, որ փաստորեն արբանյակային, բջջային և ինտերնետային հեռարձակումը կարգավորել են նույնպես թողնված է ՀՌՀ-ին, որը մեծ լծակներ է ստեղծում այդ կառույցի համար։ Օրինագիծը որևէ կանոն չի պարունակում արբանյակային, բջջային և ինտերնետային հեռարձակման վերաբերյալ, մինչդեռ գործնականում նման կարգավորում առկա է։ Այն միտումնավոր կերպով փորձում է տեսաձայնային լրատվամիջոցների ծառայությունների բոլոր ձևերն ու տեսակները դնել ՀՌՀ-ի լիցենզավորման խիստ ռեժիմի ներքո և ենթարկել դրանք բյուրոկրատական հսկողության և հայեցողության, ասված է զեկույցում։ Ընդունելով ԵՀԿ դիտողությունը, այնուամենայնիվ օրինագծում այդ կետը ևս անփոփոխ է թողնվել։
Արբանյակային, շարժական ինտերնետային հեռարձակման ոչ գծային տեսաձայնային ծառայությունների կարգավորման մասում մենք համակարծիք ենք, սակայն այնուհանդերձ հնարավոր չենք համարում լիցենզավորման նոր մրցույթներ անցկացնելու նպատակով պահանջվող հրատապորեստական փոփոխություններով պայմանավորված սեղ ժամկետների մանրամասը և արդյունավետ կարգավորել նաև նշված բարդ և համակարգային լուրջ ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրները։ Եվ քանի որ հայտարարում ենք 5 տարին անցումային շրջան, անցման շրջանի ավարտին այդ հարցերը արդեն կարգավորված կլինեն։
Օրինակից նա նորոժ ժամանակով հետաձգում է թվային հեռուստատեսության և ռադիոյի համար մասնավոր մուլտիպլեքստորների ստեղծման հնարավորությունը։ Այն դեպքում, երբ 2013 թվականին արդեն թվայնացման գործընթացը պիտի ավարտված լինի և պիտի հաճախականություններ ազատված լինեն, որոնք կարող են մասնավոր ընկերությունները թվայնացնել, նման հնարավորություն նրանց ըստ օրենքի տրվելու է միայն 2015 թվականին։ Լիցենզիան նույնպես ՀՀ պետք է տրամադրի։ ԵԱՀԿ փորձագետը գտնում է, որ թվային հեռարձակման մասնավոր օպերատորների համար միտումնավոր արգելքներ է ստեղծվում, խախտվում է մրցակցության կանոնները։ Նոր օրինագծի համաձայն մասնավոր մուլտիպլեքսորների լիցենզավորումը այլևս ՀՀ չի իրականացնելու։ Օրինագիծը սահմանում էր նաև, որ հեռարձակումը կարող էր դադարեցնել ՀՀ, այժմ այդ կետն էլ է փոխվել։
Միայն դատարանի որոշմամբ է հեռարձակումը դադարացվելու, որի համար հիմքեր է պատրաստելու ՀՀ հանձնաժողովը։
Գործընթացի վերաբերյալ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հայազգային կոնգրեսը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում նախատեսած փոփոխություններով Հայաստանի իշխանությունները միայն մեկ նպատակ են հետապնդում թվայնացման գործընթացը ծառայեցնել խոչընդոտելու անկախ որևէ հեռուստատեսության մուտքը եթեր, մասնավորապես արգելելու 2002 թվականին ապօրինաբար փակված ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբացումը, ասված է հայտարարության մեջ։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասում է, սկզբում բոլորովին այլ բան էին խոստանում՝ 50-ից 60 հեռուստալիքներ, սակայն այս օրինագծով նախատեսվում է գործող 22 հեռուստալիքների թիվը կրճատել 18-ի։
Եթե այդ հեռուստատեսությունների թիվը չէր մեծանալու, այդ դեպքում ինչ կարիք կար անցնել թվայնի ամբողջ իմաստը հենց դա էր, որ թույլ էր տալու ավելի բազմազան դաշտ ստեղծելու։ Հիմա պարզվում է, որ իրենց իր գործողությունների հետևանքով այդ դաշտը կրճատվում է։ Ես ասում եմ, շատ պարզ նպատակ է ԱՄԵԿ Plus-ը թույլ չտալ մտնել եթեր։ Պարզ նպատակ է ավելի սահմանափակել խոսքի ազատությունը Հայաստանում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կորովա Մամուլու ուշագրավիրաբարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Եվրախորհրդարանի մեծ աղմուկ հանած բանաձևի հեղինակ բուլղարացի պատգամավոր Եվգենի Կիրիլովը առավոտ թերթին որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել հիշյալ փաստաթղթի կապակցությամբ, մասնավորապես այն պնդումների հետ կապված, թե Կիրիլովը նախագիծը մշակել է ադրբեջանական լոբբիի ազդեցությամբ, վերջինս ասում է. Ափսոսում եմ, որ Հայաստանում եղան մի քանի անհիմն մեկնաբանություններ և շահարկումներ կապված բանաձևի առանձին դրույթների հետ, որոնք կտրվել են կոնտեքստից և ներկայացվել որպես ինչ-որ մեկի թաքնված օրակարգի արդյունք։ Բանաձևը կազմվել է խորհրդարանի փորձագետների օգնությամբ, դրան նաև իրենց արժեքավոր մասնակցությունն են բերել գիտակ միջազգային փորձագետները, որոնք շատ մոտիկից ծանոթ են Հարավային Կովկասին։ Հիմնական նախագիծը ներկայացվել է Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովին, որտեղ շուրջ 300 լրացումներ են առաջարկվել Եվրախորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները ներկայացնող պատգամավորների կողմից։ Այնուհետև բանաձևն ընդունվել է հանձնաժողովում ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, փաստացի միայն մեկ մասնակից է դեմքը վյարկել։ Բանաձևի տեքստի շուրջ եղել է լայն համաձայնություն բոլոր քաղաքական խմբերի միջև, ուստի լիագումար նիստում ևս այն ընդունվել է ճնշող մեծամասնությամբ։ Ես չեմ տեսել, որ որևէ մեկը դեմքը վյարկած լինի դրան։ Եվ ասել, թե որոշումը նախապատրաստվել է լոբինգի ազդեցության տակ կամ մեկ մարդու կողմից, անլուրջ է, և որոշակի արհամարական վերաբերմունքի դրսևորում է Եվրախորհրդարանի օրինաստեղծ ընթացակարգերի նկատմամբ։ 168 ժամը տեղեկացնում է, թե մայիսի 31-ին Սարյանի արձանի մոտ ոստիկանների կողմից դաժանցեցի ենթարկված և ձերբակալված Դավիթ Քիրամիջյանի առողջական վիճակը վատ է։ Թերթի թղթակցի հետ զրույցում Դավիթի մայրը Տիկին Ռութը պատմել է, որ իրեն թույլատրել են տեսակցել որդուն։ Նա շատ վատ է, գլուխն ամբողջությամբ կարմրած է, աչքերի տակը կապտած, մեջքը շատ ցավում էր։ Նա բժշկական հետազոտության և օգնության կարիք ունի։ Ես պատրաստվում եմ ներկայացնել նրա բնութագրերը, որ նա ուսանող է և թե ուսման մեջ ու թե ընդհանրապես շատ պարտաճանաչ տղա է։ Նա չէր կարող իրեն խուլիգանական արարքներ թույլ տալ, ինչպես պնդում են ոստիկանությունում, 168-ին ասել է Քիրամիջյանի մայրը։ Ժամանակին հարցազրույց է տվել ԵԽԽՎ-ում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ոչ պաշտոնական ներկայացիչ Արման Գրիգորյանը։ ՀԱԿ-ի համար քաղբան տարկյալների ազատումը ամենագլխավոր խնդիրն է։ Այս ուղղությամբ հետևողական աշխատանք է տարվում, սա հասկանալի է, սակայն եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ քաղբան տարկյալներն ազատ են արձակվել։ Որն է ՀԱԿ-ի հաջորդ քայլը, եթե իշխանափոխություն, ապա ինչպես, ինչ եղանակով, երբ? Այս հարցին Գրիգորյանը պատասխանում է. Ակնհայտ է, որ իշխանափոխություն իրականացնելու համար ՀԱԿ-ը պետք է կրկին փորձի հասնել ժողովրդի առավելագույն մոբիլիզացիային, բայց նախ այդ մոբիլիզացիայի ծավալները չեն կարող անկախ լինել այդ պահին առկա իրադրությունից, և երկրորդ, նույնիսկ հնարավոր առավելագույն մոբիլիզացիան կարող է բավարար չլինել հաջող իշխանապողության համար։ Պահը պետք է ճիշտ ընտրել, որպեսզի հաջողության հավանականությունը հնարավորինս մեծ լինի, իսկ ժողովրդի ու պետության համար ռիսկերը նվազագույն։ Երկու բան հստակ է. նախ ընդդիմությունը պետք է վստահ լինի, որ զանգվածային ուժ կիրառելու իշխանությունների գայթակղությունը զսպող ներքին ու արտաքին արգելքներ կան, և երկրորդ, որ ներքաղաքական պայքարի սրումն ու արտաքին վտանգներ չի ստեղծի երկրի համար։ Իսկ մինչ այդ ՀԱԿ-ը պետք է շարունակի ազդել երկրի քաղաքական օրակարգի վրա տարբեր բնակավարներում իր ծրագրերը ներկայացնելով, ինչպես դա արեց սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների 100 քայլ ծրագրով և իշխանությունների ապօրինի գործողությունները բացահայտելով, ինչպես դա հրաշալիորեն անում է Անդրանիկ Քոչարյանը Սերա Սաֆարյանի հետ միասին։ Գնահատելով Հայաստանի ներքաղաքական իրադրության ընթացիկ միտումներն ու մոտ ապագայում սպասվող զարգացումները, հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Իդեմս Հայազգային կոնգրեսի իշխանությունը գործունի մի այնպիսի ընդդիմության հետ, որի անգամ 10 ներկայացուցիչների մուտքը ազգային ժողով լուրջ գլխացավանք կարող է առաջացնել։ Եթե այսօր խորհրդարանը կրակն ընկեր Զարուհի Փոստանջանի ձեռքը, ապա կարելի է պատկերացնել, թե ինչ բուրն գործունեություն կծավալի այնտեղ հրաշականների փորձառու թիմը։ Նման պայմաններում անկասկած վճռական նշանակություն է ձեռք բերելու իշխանամետ ուժերի քաղաքական կուլտուրայի ու ինտելեկտուալ մակարդակի բարձրացման հարցը։ Ասենք, սա վերաբերում է ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերին, անկախ նրանից իշխանության ճամբարում են, թե ընդդիմության։ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հաջողություն կարող են արձանագրել այն քաղաքական ուժերը, որոնք առաջիկայում ի վիճակի կլինեն թարմացնել իրենց կադրային բանկերը ինտելեկտուալներով, չվարկաբեկված և հասարակության շրջանում հետաքրքրություն շարժող նոր դեմքերով։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք ռեպորտաժներ մարզերից, կառավարության այսօրվա նիստի մանրամասները կհաղորդենք, մինչ այդ տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Միջազգային դրաուսի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ մերձավոր արևելքը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչի անում իսրայելի իշխանություններին հնարավորինս արագ և մանրամասն հաշվետվություն ներկայացնել 2-7 գազայի հատված մարդասիրական օգնություն փոխադրող նավերի վրա կատարված հարձակման վերաբերյալ։ Թել Ավիվն արդեն ազատ է արձակել այդ նավերի ձերբակալված ուղևորներին, թուրք ակտիվիստներին 3 Ստամբուլում դիմավորեն ազգային հերոսների պես։ Իթիվս հազարավոր քաղաքացիների օդականում նրանց ողջունել է նաև Թուրքիայի վարչապետը, միջդեռ նախագահ Աբդուլլա Գյուլն այսօր հայտարարել է. Թուրք-իսրայելական հարաբերությունները այլ երբեք նախկինի պես չեն լինի։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիան վերադարձել գազայի հատված ուղևորվող նավերի վրա ձերվակալվածները, վիրավորները, 9 սպանվածի մարմինները եւս բերել են Թուրքիա։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ 9 սպանվածները թուրքեր են, 8-ը Թուրքիայի քաղաքացի, 1-ը ԱՄՆ քաղաքացի ազգությամբ թուրք։ Հիշեցնեմ, որ Բախումը տեղի էր ունեցել 6 նավերից կազմված այսպես կոչված Ազատության նավատորմիղի թուրքական Մարմարա նավի վրա։ Նախկինում հաղորդվում էր, որ սպանվածներից 4-ն են Թուրքիայի քաղաքացի, հիմա արդեն հաղորդվում է, որ բոլոր սպանվածները թուրքեր են։ Գազայի հատվածին մարդասիրական օգնություն տրամադրող Մահմեդական հիմնադրամի ղեկավար Բյուլենդ Յիլդիմերը այսօր ասել է, թե սպանվածներից մեկը լրագրող էր Ջևդետ անունով։ Նա սպանվեց հենց լուսանկարներ կատարելու պահին, նրա վրա կրակեցին 1 մետրից և նրա ուղեղը ցրիվ եկավ։ Նա ասել է, թե սպանվածների թիվը կարող է ավելին լինել, քան պաշտոնապես հայտարարվում է։ Նավերից մեկի վրա գտնվել է նաև Սիդնեյ Մորնինգ Հերալդ հերթի լրագրող ավստրալիացի Պոլ Մկջեֆը։ Նա ևս ասել է, որ իր գործընկերոջ վրա կրակել են։ Թուրքական NTV հեռուստաընկերության հաղորդմամբ հետազոտությունը ցույց է տվել, որ բոլորը սպանվել են հրազենային կրակոցներից։ Նախորդին Իսրայելը որոշեց ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին, դա Թուրքիայի պահանջներից մեկն էր, և արդեն կեսգիշերից անց 3 օդանավերով մոտավորապես 500 մարդ հասավ Թուրքիա։ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում նրանց որպես հերոսներ դիմավորեցին մոտավորապես 1000 մարդ։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլենդ Առինչն էր այնտեղ։ Հազարավոր մարդիկ առավոտյան հավաքվել են նաև Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում, պարզելով Թուրքիայի և Պաղեստինի դրոշները, հակա-իսրայելական կարգախոսներ։ Վիրավորներին տեղափոխող օթանավը վայրեջք է կատարել Անկարայում, Թուրքիայի 19 քաղաքացի է վիրավորվել, Անկարայում նրանց դիմավորել են Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը և առողջապահության նախարարը։ Իսրայելի պաշտոնյաները հաղորդում են, որ 6 նավի վրա 682 մարդ է եղել 42 երկրից։ Հիշեցնեմ, այս միջադեպը տեղի ունեցավ երկու շաբթի, Պաղեստինյան Գազայի հատված ուղևորվող նավերի ճանապարհը Իսրայելի ռազմանավերը փակեցին, Իսրայելը շրջափակված է պահում Գազայի հատվածը։ Երկու տարի առաջ Գազայի հատվածում տեղակայված Համասի գրոհայինների և Իսրայելի միջև տեղի ունեցած ռազմական բախումից հետո Իսրայելը ազատ մուտք չի թողնում դեպի Գազայի հատվածը, մարդասիրական օգնությունը թույլ է տալիս ստուգելուց հետո։ Այս նավերին ևս առաջարկվել էր իսրայելական նավահանգիստ գնալ, հետո ստուգելուց հետո բեռները կտեղափոխվեին, բայց նրանք հրաժարվել են, իսրայելի ռազմանավերն էլ փակել է նրանց ճանապարհը, դեսանտ էր իջել նավերից մեկի վրա, բախում, կրակոցներ, զոհեր։ Քաղաքական առումով ամենահիմնական այս ամենի հետևանքն է թուրք-իսրայելական հարաբերությունների վրա։ Դեռ երկու տարի առաջ նրանց հարաբերությունները սկսել էին փչանալ, հիշենք թեկուզ Դավոսը, հիմա էլ այս միջադեպը ավելի սրեց, առանց այդ էլ հունից դուրս եկած թուրք-իսրայելական հարաբերությունները։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն հայտարարել է, թե Իսրայելը կարող է կորցնել իր ամենակարևոր ընկերներից մեկին, եթե չփոխի իր մոտեցումները։ Նա հայտարարեց, թե Թուրքիան աչքերը չի փակի 9 ակտիվիստների մահվան վրա։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ասել է, թե այս գրոհից հետո Իսրայելի հետ կապերը այլևս երբեք նախկինը չեն լինի։ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն էլ պաղեստինյան աջակիցների, ակտիվիստների այս խմբի մասին ասել է, թե նրանք բռնությունների և ահաբեկչության աջակիցներ են։ Նա ասել է, որ իսրայելցի զինվորականների վրա հարձակվել են, նրանց վրա կրակել են։ Պաղեստինի աջակիցների ակտիվիստները արդեն հայտարարել են, որ նոր արշավ են նախապատրաստում և շաբաթ օրը արդեն պատրաստվում են ուղևորվել դեպի պաղեստինյան Գազայի հատված։ Իսկ Թուրքիայից վերջին լուրը այն էր, որ երկրի հարավում գտնվող Իսկանդեր քաղաքում իր տանը կաթոլիկ հոգևորական է սպանվել։ Այս մասին հաղորդեց Անադոլու գործակալությունը։
Շարունակում են քննարկումները Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզային նշանակելու շուրջ։ Հիշեցնենք, շուրջ 1 տարի այդ պաշտոնը թափուր թողնելուց հետո նախագահ Բարակ Օբաման անցած շաբաթ առաջադրեց Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունը, թեև այդ նշանակման մասին հաղորդումները շրջանառվում էին ամիսներ շարունակ։ Ինչու հենց հիմա և ինչպես կարող է անդրադառնալ այս նշանակումը երկկողմ հարաբերությունների և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա, փորձագետների կարծիքները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանցի վերլուծաբանների մի մասը Մեթյու Բրայզայի Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում հնարավոր նշանակման մասին լուրն ընկալեց անթաքույց ուրախությամբ։ Քաղաքագետ Մուբարիզ Ահմեդողլուի կարծիքով, օրինակ, Բաքվում դեսպան աշխատելով Բրայզան մեջբերում եմ դառնալու է Ադրբեջանի թիվ 1 բարեկամը։ Ես որևէ հիմք չունեմ պնդելու, որ այս պաշտոնում Բրայզան չէ զոգ դիրք է բռնելու։ Մինսկի խմբում նրա գործունեությունը ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ Մեթյու Բրայզան միշտ էլ հակված էր ադրբեջանական, այլ ոչ թե հայկական դիրքորոշումների պաշտպանությանը, նշում է Ահմեդողլուն։ Մեկ այլ բաքվեցի քաղաքագետ Զարդուշ Տալիզադեն այս պնդումների հետ կտրականապես համաձայն չէ։ Որևէ լուրջ քաղաքական գործիչ ու քաղաքագետ չի կարող պնդել, որ Բրայզան ադրբեջանամետ գործիչ է, միայն քաղաքականությունից շատ հեռու և միամիտ մարդը կարող է նման բան ասել։ Բրայզան ամերիկամետ է, նա ամերիկյան կառավարության ներկայացուցիչն է և բնականաբար ներկայացնելու է Միացյալ Նահանգների կառավարության շահերը, համոզված է Ալիզադեն։ Ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ Բրայզայի սպասվող նշանակումը իսկական նվեր կդառնա Իլհամ Ալիևի թիմի համար։ Բանն այն է, որ Բրայզան բարեկամական ջերմ կապերի մեջ է Ալիևի վարչակազմի մի շարք առանցքային ներկայացուցիչների, նախ և առաջ արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Այս հանգամանքը ադրբեջանական ընդդիմությանը մտահոգում է նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում։ Բաքվում գործող Ատլաս հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Էլհան Շահինօղլուի կարծիքով ընդդիմադիրների այս մտավախությունն այնքանով է տեղին, որ Ադրբեջանում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետները միշտ էլ խուսափել են երկրի ներքին անցուդարձին միջամտելուց, եթե նա որդեգրի նախորդ դեսպանների մոտեցումը խնդիրներ չեն ծագի։ Այնուհանդերձ, նորանշանակ դեսպանը պարտավոր է լինելու հետևել քաղաքական այն ուղենիշին, որ թելադրվելու է Վաշինգտոնից, համոզված է քաղաքագետը։ Մի մոռացեք, որ Բրայզայի նշանակումից մի քանի ամիս անց Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրություններ են, եւ եթե այս ընտրություններում եւս խախտումներ լինեն, ապա Պետդեպարտամենտը կրկին հանդես է գալու կտրուկ հայտարարություններով։ Իսկ դա կարող է այլ ավելի խաթարել ջերմությամբ աչքի չընկնող երկ կողմ ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունները, ինչը նշանակում է, որ հետընտրական շրջանում Պրայզան խնդիրներ է ունենալու մեր կառավարության հետ, կարծում է ադրբեջանցի քաղաքագետը։ Ի տարբերություն վերլուծաբանների, պաշտոնական Բաքուն չի թաքցնում, որ Պրայզայի նշանակման հետ լուրջ հույսեր է կապում Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերով բաժնի վարիչ Ալի Հասանովը նշում է. Պրայզանի ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ է եղել, նա քաջածանոթ է մադրիդյան սկզբունքներին, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մոտեցումներին, այդ իսկ պատճառով մենք կարծում ենք, որ Պրայզայի պաշտոնավարման ընթացքում Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները կբարելավվեն, համոզված է Հասանովը։ Զարդուշտ Ալիզադեի համոզմամբ, սակայն երկկողմ հարաբերությունների կարգավորումը այս կամ այն դիվանագետի անձից բացարձակապես կախված չէ, կարևորը քաղաքական մոտեցումներն են, նշում է Ալիզադեն։ Ադրբեջանական ղեկավարության ընտրած քաղաքական ուղենիշը ես այնքան էլ ճիշտ չեմ համարում։ Խոսքը պարզունակ կողմնորոշումների մասին չէ, արևմտամետ կամ ռուսամետ։ Պետք է արմատապես փոխել Ադրբեջանի մոտեցումները Ղարաբաղին, Հայաստանին, ողջ աշխարհին։ Այս փոփոխությունների հիմքում պետք է լինի ադրբեջանական պետության ժողովրդավարացումը։ Միայն ժողովրդավարական Ադրբեջանն է ի վիճակի արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն իրականացնել։
Վերադառնանք Հայաստան, 2010 ամենավատ տարին է գյուղացիների համար, վերջին 15 տարվա մեջ ամենադեպս դա են փաստում վիճակագրական ծառայության տվյալներն ու ոլորտի ներկայացուցիչները։ Գյուղացիական կազմակերպությունների հավաստմամբ տնտեսական ճգնաժամից ու բնական աղետներից բացի անարդյունավետ են եղել նաև գյուղացիներին օժանդակելու նպատակով կառավարության ծախսած միլիոնավոր դրամները, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վերջին 15 տարվա համեմատ այս տարի վիճակը Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում ամենավատն է։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ հայտարարեց Հայաստանի ագրարագյուղացիական միության նախագահ Հրաչ Բերբերյանը։ Նրա խոսքով, իհարկե գյուղատնտեսության ոլորտում չեն կարող չլինել ռիսկեր, գյուղատնտեսությունը դա արտադրություն է բաց երկնքի տակ, նշեց Բերբերյանը, բայց եւ շարունակեց, թե կան մասնագիտական մոտեցումներ, որոնք ունեն կանխարգելիչ նշանակություն՝ հիվանդությունների դեմ պայքար, հակակարգտային ծառայության գործարկում եւ այլն, որոնք պետք է ժամանակին արվեին, ասաց նա։
Անընդհատ խոսում ենք, թե այս չեն կարելի, այս չեն կարելի, չէ, կարելի էր անել ժամանակին։ Այդ հիվանդությունների դեմ կարելի էր ժամանակին սրսկումներ արել, որը չարվեց։ Արդյոք ժամանակին գյուղացու տերյակ պահենք, թե ինչ թունաքի մի կատեր օգտագոր, ինչ բուժանյութեր օգտագործեր, էֆեկտիվությունը բարձր կլիներ, միանշանակ կլիներ։ Բայց արդյոք մենք պատրաստ ենք այս հիվանդություններ, արդեն այստեղ պետության հարստադրված, այստեղ դրված է բնակավարի ղեկավարների գիտելիքների հետ կապված պրոբլեմը։
Օրինակ, ներկայում վաղ գարնանացանը, Երուսաղեմի շրջանը եւ գյուղնախարարության աշխատակիցները պետք է տեղում լինեին այգիներում ու դաշտերում։ Մենք միանշանակ տեսնում ենք գյուղնախարարության աշխատակիցների քիչ տեղերում լինելու պրոբլեմը, նշեց Բերբերյանը։
Տեսեք, եթե մենք այսօր կրծողների մասին ասեցինք, եթե վաղը պայքարը չցեք, մյուս օրը ուշ կլինի։ Ամեն ինչ ժամանակի պետք արվի։ Գյուղնախարարությունների ռեսուրսները, տեսեք, պայքարի համար կրծողները ունի 300 միլիոն։ Այդ 300 միլիոնը թունաքի մի կատը ժամանակի պետք է ներկրվեր, բաժանվեր գյուղացուն կամ սուբսիդիա դոտացիայի միջոցով դա հասներ գյուղացուն, ասեր, այ դու քու հողում կրծողների դեմ պայքարի։ Ցավոք սրտի այդ մեխանիզմները մենք չունենք։
Հիշեցնենք, երեք գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանը հայտարարեց, թե կրծողների այլ վնասատուների դեմ պայքարի համար բյուջեում կառանձնացված մոտ 300 միլիոն դրամ և անհրաժեշտ թունաքիմիկատներն էլ արդեն ձեռք են բերվել։
Մեր մոնիտորինգի կազմակերպությունը բոլոր մարզերում ունի համապատասխան աշխատակիցներ, որոնք ծառայություններ իրականացնում, որոնք մեզ բերում են տվյալները, թե որ մարզում, որ տարածքում ինչ վնասատուներ կան, մորեխներ, մկրանման կրծողներ եւ դրանց պայքարը կազմակերպած հստակ մենք իրականացնում ենք, անոք եղեք, մենք մեր գյուղացիների կողքին ենք։
Այսօր Հրաչ Բերբերյանը արձագանքեց.
Ես երեկ եմ եկել Ախուրյանից, ինչ ասում եմ, իմ աչքի տեսածն է, Սարատակ գյուղը գնացեք, այնտեղ եմ եղել, հենց հորոմում էլ հայտարարեք միջով, գնացեք ձեր աչքով նկարեք։
Ըստ Հայաստանի ագրարագյուղացիական միության նախագահի, այսօր գյուղացիական տնտեսություններում ստեղծված իրավիճակը բերել է նրան, որ նվազել է մշակված հողերի մակերեսը։ Բերբերյանը նշեց 30% թիվը, թե մշակվող հողատարածքները այդքան կրճատվել են։
Ես ասեցի առանց հարթավայր կարող եք բոլորդ գնալ, այսօր նայեք, որ հողերի լուրջ քանակություն ընդհանրապես մշակվեց։ Նույն Ախուրյանի տարածքի շրջանում է Վարդենիսի, Գավառի, Գագարինի, այսօր մենք ունենք ուրեմն լուրջ հողեր, որոնք որ այս տարի մշակված չեն։ Եվ բնականաբար դեռ ուրեմն խփելու է, եւ լորիկի գների աճմանը, բանջարաբոստանային կուլտուրաների աճմանը, կարտոֆիլի գների աճմանը, այդ բոլորը հարվածելու է դրան։
Ըստ բանախոսի աշնան կողմ, օրինակ կարտոֆիլի գները կաճեն 30%-ով։ Ընդհանրացնելով, Հրաչ Բերբերյանը տվեց հետևյալ գնահատականը.
Այսօր քաղաքականության արդյունքն է, որը գյուղում տարվում է, վերջ։ Այսինքն, այնտեղ պայմանին, որ այսօր մենք եւ ճգնաժամի ազդեցությունը, որ գյուղացուն պետքա նեցու կրնենք, ցավոք սրտի չերանք։
Եվ վերջում հանրապետությունում գյուղմթերքների գների հետ կապված, ասենք որ այս տարվա առաջին 5 ամիսներին արդեն իսկ նկատվել է բարենային ապրանքների գների աճ, ինչպես մեզ փոխանցեց նույն ասուլիսին ներկա Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության եւ միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը, այս մայիսին անցած տարվա դեկտեմբերի համեմատ բարենային ապրանքների գները աճել են 7.5%-ով։ Մարտիրոսյանը շարունակեց, թե նախորդ տարիների փորձից ելնելով կարող են նշել, որ ամռանը գյուղմթերքների գները քիչն են, բայց աշնան կողմ պետք է սпасել նոր բարձրացման։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ Անուշավան գյուղում բնության տհաճ անակնկալներին ավելացել է եւս մեկը։ Նախորեին գայերի ողմակը 38 ոչխար է հոշոտել համայնքի պատմության մեջ արտարոց։ Այս դեպքի մասին տեղից մանրամասներ կփոխանցի Սաթեն Իգվանդյանը։
Շիրակի մարզում սովորաբար գայլերի հարձակման դեպքեր գրանցվել են Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղերում, բայց որ գայլերի ոհմակը հասնելու էր Արտիկի տարածաշրջանի Անուշավան գյուղ ու 97 գլուխ անասուն էր վնասելու, անուշավանցիների մտքով անգամ չէր անցնում։ Հովիվ Սարիբեկ Ղարամանյանն էլ չէր սպասում, որ գյուղում գայլեր կհայտնվեն ուստի մոտ 200 գլուխ ոչխարն առանց տանիքի ու պատուհանի անասնագոմում էր պահտվել գիշերը։
Ժամի 6-ին եմ առավոտ եկել, արդեն տեսել եմ, որ ապրանքը ճարտված է եղել։ Մեկ գայլ չէր եղել, հնարավոր չի մեկ գայլը, գայլերի ոմա գայլը։
Չէիք մտածում, որ հնարավոր է նման բան, ասենք առանց պատուհան, առանց տանիքի տարածքում։
Դե պատուհանները շարաձայրը, ես առաջի դեպքն է, որ նոր ստեղծպես բան եղավ։ 10 տարի է անասնապահության եմ զբաղվում, առաջի անգամն է, առաջի դեպքն էր էսի։
Անուշավան համայնքի ղեկավար Երվանդ Հակոբյանի համար էլ անհասկանալի է, թե գայլերն ինչու են հասել Անուշավան գյուղ։
Սա արդարոս դեպք է մեր համայնքի համար, ընդդուք մեծերը առաջի օրը նշում էին, որ նման դեպք մենք չենք տեսել, սա մեզ համար նորություն էր, ընդհանրապես պատմության ընթացքում գայլեր մեր համայնքում չեն պատահել։ Եթե հաշվի առնենք, ոչ անդարներ ունենք, ոչ ձորեր ունենք, միգուցե Անուշավանի ոչխարները հրապուրել է գայլերի, որպեսի կամ ասում են, որ հոտն է բերել իրենց, այսինքն այդ անասնագոմը, որը անասունները գիշերը անց են կացրել, այդ գոմը բաց է, վերևը տանիք չկա։
Եղանք նաև անասնագոմում, որտեղ ինչպես արդեն անուշավանցիներն են կատակում, կարներին գայլերի համար պահ են տվել։ գլուխ սատկած ոչխարներին գյուղի անասնագերեզմանոցում են թաղել, իսկ վնասված 59 գլուխ ոչխարները խիստ հսկողության տակ են, քանի որ չի բացառվում, որ գայլերը կարող են կատաղություն հիվանդությամբ վարակած լինեին վնասված ոչխարներին։ Իդեպ այսօր Անուշավանի հարևան Սպանդարյան գյուղում սատկած գայլ են հայտնաբերել, որի մարմինը բերել ու թաղել են հոշոտված ոչխարների կողքին, իսկ գլուխն ուղարկել լաբորատոր ստուգման։ 3 օրից արդյունքները պարզ կլինեն, ու եթե պարզվի, որ գայլի մոտ առկա է եղել կատաղություն հիվանդությունը, ապա վիրավորված 59 գլուխ ոչխարը հարկադիր սպանդիկը ենթարկվի։
Բոլորը բքից են տալու, իրանք չեն ուտել, այդ ծակը մի րոպե քաշում է այրուն է, ու ես թողնում ծակը ոչխարը, որ ասենք մի քիչ ակտիվա իրա բերանից տրցնում են, ճսած կենտանի ամենը, բայց վիրավոր։ Եթե ասենք թեգուս ծակած եղնի, այսօր անալիզների պատասխանը եթե գա, ուրեմն այն միավորված ոչխարներ պետք ոչնչացվի։
Հաստատված նյութական վնասի նախնական հաշվարկ է արդեն կատարել հատուկ ստեղծված հանձնաժողովը։ Առայժմ 34 գյուղացիական տնտեսության հասցվել է 2 միլիոն դրամի վնաս, բայց եթե մնացած 59 անասնագլխականակն էլ հարկադիր սպանդի ենթարկվի, վնասի չափը 4 միլիոն դրամը կգերազանցի։ Այս տարի, ինչպես գյուղապետ Երվան Հակոբյանը նշեց, Անուշ ավանցիների շատերը վարկ էին վերցրել ու սկսել զբաղվել ոչխարաբուծությամբ, քանի որ շուկայում աճել է ոչխարի մսի պահանջարկը, նաև գինը։
Կան տնտեսություններ, որոնք վարկեր վերցրին տարբեր բանկային ընկերություններից եւ փորձեցին իրենց փոքր տնտեսությունը առաջ տանել ոչխարաբուծության, որովհետեւ վերջին ամիսներին, ինչպես նկատել եք, ոչխարի արժեքը շուկայում բարձր է, վերջապես յուղացին ինչ-որ մի արդատրատեսակ կրա բարձր շուկայական գնով վաճառելու։ Վերջիններից պարտքը, թե ինչպես են փակելու, այստեղ մեծ խնդրի առաջ են իրենք կանգնելու, ես երկը չեմ կրնում գտնեմ։
Ոչխարաբուծությունը եկամտաբեր բիզնես համարելով, Արտյոմ Ասլանյանը այս տարի բանկից 1 միլիոն 700 000 դրամ գումար էր վերցրել ու հիմա այն փակելու խնդրի առաջ է կանգնած։
Բանկին ի՞նչ է դա։ Բանկի պայմանագրի մեջ չկա, ես գիտեմ, վնասի կամ ասենք ապահովագրած չեն, ոչ մի բանկին ի՞նչ է դա։ Էլի եղածով կփակի, ուղղակի շահույթ չեմ ստանա։
Եթե գայլերի հարձակման նախորդ բոլոր դեպքերը հիշենք, որոնք 1 տասնյակից ավել են, յուղացում որևէ փոխհատուցում չի տրվել։ Իսկ թե գայլերն ինչու չեն վերացվում, պատասխանը շատ պարզ է. գյուղերում ոչ որսորդ կա, ոչ էլ փամփուշտ։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Անուշ Ավան։
Կառավարության նիստում այսօր վարչապետը մտահոգություն է հայտնել մայրաքաղաքի կենտրոնում հրապարակում ավտոմեքենաների ազդանշաններով ուղեկցող միջոցառումների, մասնավորապես հարսանյաց հանդեսների վերաբերյալ, ընդգծելով, որ դրանց շուրջ բազմաթիվ բողոքներ են ստացվում, այդ թվում զբոսաշրջիկներից։ Վարչապետն առաջարկել է երևանցիներին հրաժարվել այդ ավանդույթից։ Թե ինչպես են ընդունել առաջարկը մայրաքաղաքի բնակիչներն ու վարորդները, կպատմի Հովհաննես Շողոկյանն այսօր փոքրիկ հարցախոսի անցկացրել փողոցներում։
Կառավարության այսօրվա նիստում, երբ ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանը ներկայացնում էր ճանապարհային ոստիկանության կողմից մշտական անշարժ ծառայություն իրականացնելու տեղերը սահմանելու մասին որոշման նախագիծը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ակնարկեց հետևյալը.
Մենք բազմաթիվ բողոքներ ենք ստանում մեր հանրապետական հրապարակում ձայնային ավտոմեքենաների կողմից օգտագործվող սիգնալների հետ կապված, քանի որ տուրիստական կենտրոնն է նաև հյուրանոցը, թանգարանները։ Պետքա մեր քաղաքացիներին խնդրենք, որ այդ ավանդույթից հրաժարվեն շաբաթ կիրակի օրերը։
Բարոյ վարչապետ, ձեր դիտողությունն ընդունում եմ, լրատվությամբ հանդես կգանք, կպարզաբանենք, որից հետո ավելի խիստ միջոցներ կձեռնարկենք։
Փոքրիկ հարցում անցկացրեցին քաղաքացիների շրջանում պարզելու համար, թե ինչպես են վերաբերվում ավտոմեքենաների ձայնային ազդանշաններին ընդհանրապես։
Սիգնալներ նկատի ունեք։ Ոթ։
Տհաճա, իհարկե։
Դե ոչինչ, չի ասի շատ տհաճա։ Եթե անհրաժեշտություն են գտնում ազդանշան տալու, թխտան։
Եթե կանգնածես այնց դերում, որ պետք է անցես փողոց, ազդանշան տամ, միգուցե վախենաս հանկարծ ունես մեքենայի տակ։ Ցանկալի կլինի շատ չլինի ազդանշաններ։
Ձայնային ազդանշանը դա կողմնակի մարդկանց խանգարում է, ազդում է ներվային համակարգի վրա, մարդկանց տրամադրության վրա։
Ամենտեղ չի, որ կարելի ասենք ազդանշանները տալ։ Հոն պատասխան դեռ բաներ պետք է ձեռնարկեմ, որտեղ շատ են խանգարում ժողովրդը։
Հարցրեցին կանցորդների կարծիքը նաև Հանրապետության հրապարակում հարսանեկան ավտոշարասյունների ձայնային ազդանշանների մասին։
Ոչինչ, կյանքում մի անգամ է լինում թող տանել։
Դե մի բան պիտի արտասովոր լինի, դրան դրական են վերաբերվում։
Դե հիմա թողան են, ես դեմ չեմ։ Եթե դա իրանց ուրախությունն է պատճառում, դրանից աճիկ են ստանում, ինձ թվում է մյուսներին չի խանգարի դա, էլի առանձնապես։ Թե ասենք կառավարության շենքին խանգարի դա ուրիշ հարց է, իրանց ձեռք չի տալիս։
Նորմալ է հարսանիքը, հիմա մարդիկ ուրախանում են։ Դրական, նորմալ է։
Անտանելի է դա։ Ես չգիտեմ, ես չեմ ընդունում։ Թութամոլություն է դա, առնվազն, թութամոլություն է առնվազն, չի կարելի այդպես։
Իրանք ուրախանում են, բայց ամեն մեկը չի, որ իրաց տրամադրությունն ունի։
Մայրաքաղաքի մի քանի փողոցներում հերթապահություն իրականացնող ճանապարհային ոստիկաններից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկում անհարկի ձայնային ազդանշան տվող վարորդների նկատմամբ։ Առաջին սպայական գումարտակի 3-րդ վաշտի առաջին դասակիտեսուց Սերոփյան։
Վարչական տուժան նախատեսված վարչական օրենսգրքով 3000 դրամ տուգանքը սահմանված, որը, այո, կիրառվում է մեր կողմից հսկվում։
Որ դեպքերում է կիրառվում։
Անհարկի ազդանշան տալու դեպքում։
Եղել են նման դեպքեր։
Այո, իհարկե, իմ կողմից եղել են։
Հավաք տեսուշ կապիտան Կիրակոսյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչպես են որոշում ձայնային ազդանշանն անհարկի է, թե ոչ։
Անհրաժեշտ դեպքում զգացում է, երբ որ վարորդ անհրաժեշտությունից ելնելուց է ձայնային ազդանշան տալ, զգացում է արդեն երթևեկության ժամանակ, իսկ անհիմն, եթե կայնի ձայնային ազդանշան տա եւ ինչ-որ մեկին բղավի, դա արդեն անհիմն ձայնային ազդանշան է։
Զրուցեցինք նաեւ վարորդների հետ։ Հաճախ եք ստիպված լինում ազդանշան տալ։
Շատ անգամ ու ստիպված, որովհետև հետիոտները առանց կողքերը նայելու փողոց են անցնում ոչ նախատեսված տեղերով։
Իսկ եղել է դեպք, երբ ձեզ ուղղանեն ազդանշան տալու համար։
Չէ,
հաճախ եք ստիպված լինում ազդանշան տալ։
Այո, դա ասենք այն պատճառով, որ ոչ երթևեկությունն է այսօր նորմալ, ոչ էլ ասենք հետիոտի քայլը։
Մեզ հանդիպած վարորդներն ասացին, որ իրենք անհարկի ձայնային ազդանշանի համար երբևէ վարչական տույժի չեն ենթարկվել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Հարգելի ընկերներ, նշեմ, որ այս շաբաթ տեսակետների խաչմերուկում կքննարկվի Հայաստանում հավաքների ազատության թեման, բանավեճին կմասնակցեն Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը եւ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Լսեք Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը շաբաթ Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերում։
Աղասեյանը
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գանել Դանելյանը կպատմի, ինչ գործունեություն է ծավալում Աղասե Այվազյանի անվան հիմնադրամը եւ ինչ նոր նախաձեռնություններով է հանդես գալիս։
Աղասե Այվազյանի մահվանից հետո նրա տիկնոջ Գրետա Վերդյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց գրողի աննը գրող հումանիտար կրթական հիմնադրամը։ Այն լայն շարժում է ծավալել Աղասե Այվազյանի ստեղծագործությունն ամբողջովին ոչ միայն հայ ընթերցողին, այլ նաև հայ հանդիսատեսին ներկայացնելու։ Գրողի 24 պիեսները արդեն իսկ ամփոփվել են մեկ ժողովածուի մեջ եւ հրատարակվել առանձին գրքով պետպատվերի շրջանակներում, եւ ահա հիմնադրամը նաև նախաձեռնել է գրողի պիեսները եւս համահավաք ներկայացնել հայ հանդիսատեսին այս տարվա հոկտեմբերի 18-ից 28-ը կանալիք թատրոնի փառատոնի շրջանակներում։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին փառատոնի կազմակերպիչները հայտարարեցին, որ իրենց նպատակը մեկն է՝ առավել լայնորեն ցանցացնել մեր հասարակության թատերասեր ներկայացուցիչներին Աղասե Այվազյանի թողած դրամատուրգիական ժառանգությանը եւ դրա շնորհիվ միավորել նրանց։ Փառատոնի նախագահ գրողի այրի Գրետա Վերդյանը կրկին շնորհակալություն հայտնեց Աղասե Այվազյանին մեզ բոլորիս աչերին ձախերին միավորելու համար։
Еще раз спасибо Алексею Айвазяну за то, что он нас объединяет. Все левые, все правые силы. Никаких политических моментов. У нас сейчас одна единственная проблема – это объединение всех нас через вопрос культуры.
Մեր նպատակը միակն է, ասում էր տիկին Գրետա Վերդյանը, մշակույթի միջոցով, տվյալ դեպքում Աղասե Այվազյանի դրամատուրգիայի միջոցով միավորվել։ Փառատոնի տնօրեն Ռուբեն Փաշինյանը հավաստիացնում է, որ բավական մեծ թվով թատրոններ արդեն իսկ ցանկություն են հայտնել մասնակցել փառատոնին։ Իդեպ գրողի 24 պիեսներից միջև այժմ բեմադրված է միայն 6-ը, և բնականաբար ակնկալվում են նոր բեմադրություններ փառատոնի ընթացքում, իսկ դրանց համար իհարկե գումարներ են պետք։ Թեև փառատոնին ֆինանսական աջակցություն է ցույց տվել մշակույթի նախարարությունը, բայց Ռուբեն Փաշինյանի խոսքով հարցան դրամադրած գումարները բավական են միայն փառատոնի PR-ի գովազդի համար։
Ինքը ֆորմատը փառատոնի հետևյալն է. Թատրոնները կպատրաստեն, եթե ունեն նաև ռեպերտուարում, եթե չեք պատրաստեն բեմադրություն ըստ Աղասի Այվազյանի պիեսների, կմասնակցեն այս փառատոնին եւ կստանան որոշ պրիզեր։
Փառատոնի ժյուրիի նախագահ Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ այս փառատոնն առասարակ կարող է վերաճել ժամանակակից հայ դրամատուրգիայի փառատոնի, եւ որպես անդրանիկ փորձ ժյուրիի աշխատանքից շատ բան է կախված, մասնավորապես
այս փառատոնը կունենա շարունակություն թե ոչ, մարդիկ կուզենան մասնակցել այս փառատոնին հետագայում թե ոչ։ Ժյուրին կազմված է 12 հոգուց, աշխատելու է անկախ ժյուրիի, այդպես եղել պայմանավորվածությունը, ժյուրիի որոշումը լինելու է վերջնական, ոչ բեկման, ոչ մեկնա
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում ամփոփեն կորվա հրատապ լուրերը այս ժամի դրությամբ ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը այսօր դրական եզրակացություն չի տվել ժառանգություն խմբակցության падգամավորների հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագծին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել Իսրայելին հնարավորինս արագ մանրամասն հաշվետվություն ներկայացնել երկու շաբթի օրը Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն փոխադրող նավերի վրա կատարված հարձակման վերաբերյալ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ներում է շնորել ընդդիմության 81 աղջիկների, ովքեր մեղադրվում են 2009 նախագահական ընտրություններին հաջորդած զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար։ Ներումը շնորվել է Մոհամեդ Մարկարեի դստերտ ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ուկրաինայի խորհրդարանը քվեարկությամբ վերահաստատել է Դաշինքներին չմիանալու կարգավիճակը։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ներկայացրած օրինագիծը կանխում է երկրի հնարավոր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Բորտնիկովը ասել է, որ զինյալ գրոհայինները աբեկչական գործողություններ են ծրագրում 2014 թվականին Սոչիում կանալիք ձմեռային օլիմպիադայի օրերին։
Շնորհակալություն Արմեն, այսքան օրվա միջազգային լրահոսից նշեմ, որ հայաստանյան իրադարձությունների մասին մեր տեսաշարը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։